Šeit ir mūsu trešā iepazīšanās epizode, un šodien jūs iepazīsiet Kristēru. Tā kā pastāst mazliet par sevi.
Labdien, mums vārsts Kristērs Stāvone, es dzīvoju Ogrē. Man šī gada novembrī paliks 17 gadi. Es esmu skorpions un man patīk dejot. Manuprāt, man ir diezgan normāla balss, savu es ik laikam arī dziedu. Man patīk būt, es nezinu, radošam vai kaut kādā veidā. Nu, es ne, pieņemsim, vakardien es uztaisīju divus grazumus no stieples un pērlītēm un tā tālāk. jā, un es nezinu, ik pa laikam arī kaut ko glaznoju. Man patīk ķīmija. Es nākotnē gribu būt par ķīmijas skolotāju. Vai kādu citu skolotāju? Es nezinu, jā.
Ok, un tā kā mēs arī šodien ierakstījām mūsu pirmo epizodi, kāds ir tos iespējas gan par mūsu veikumu un jā.
Iespējas par mūsu veikumu? Nu, es domāju, ka tas, ko mēs izdarījām, bija normāli. Es vēl neesmu noklausījies to, ko mēs esam ierakstījuši, bet es man ir tādas augstas cerības.
Jā.
Jā, nu šodien sapēdu ļoti asu kebabu. Tas piedeva tādu asumiņu šai dienai.